kuulette saadet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulijat. Tänase saate külaline on Viktor Kasatkin Valgused ja Vabakogudsest. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi ja räägime sinuga juttu, Viktor. Sa said olla ligi 3 kuud Iisraelis selle 2013. aasta algusest ja võibolla sinu kohta veel nii, et iseloomustuseks su ema on väga tuntud Tiiu Kasatkina ja paljud tunnevad teda kui head tõlki ja Jumala riigi töötegijad, palve inimest. Ja sinul õnnestus siis käia ära Iisraelis ligi 3-kuulise perioodil aasta alguses. Kuidas see võimalikuks osutus ja kus see kõik alguse sai?
Tere kallid kuulajad! Jah, mul tekis selline võimalus. ära käia Iisraelis. Ammu oli juba selline igatsus minna Iisraeli ja tunda ja kogeda seda rahvast, mis moodi nad elavad ja mis moodi seal Jumal on toimetanud. Ja, sest piiblist olen nii palju lugenud selle kohta, selle rahva ajalugu ja nii palju näiteid on selle kohta, kuidas Jumal on selle rahvaga liikunud ja olnud. Et oli igatsus minna ja vaadata. Aga samas oli ka igatsus minna mitte lihtsalt turistina, vaid tahtsin minna tegema minna, mingit tööd või mingit sugust aktiivset olemist seal. Ja siis üks tuttav mul rääkis, et on selline võimalus, et on võimalik minna vabatahtlikuks Iisraeli armeesse. Ja siis lõingi interneti sisse Googlisse, et vabatahtlikuks Iisraeli ja leidsingi lehekülje, kus seletati täpselt ära, et on võimalik jah minna Iisraeli armeesse vabatahtlikuks. Ja seal lehe peal oli kirjas, et sinna seal käivad iga aasta üks 3-4 tuhat inimest üle kogu maa. Aga ma ei leidnud kuidagi Eestit sealt. Ei olnud Eesti esindajatega midagi, sest iga maa kohta, kes käib seal, on üks kindel esindaja, kes valib välja inimesed, sest tegu on ikkagi armeega ja sinna lihtsalt ei saa sisse. Sinna peab läbi käima väikse turvakontrolli. Ja ei leidnud eestlase esinda, et aga saatsin ikkagi e-maili sinna ja ütlesin, et tahaks tulla siia teenima Iisraeli sellesse armee vabatahtlikeks. Ja esimese vastuse, mis ma sain sealt, oli see, et kahjuks me ei saa teid võtta, et meil ei ole ühtegi esindajat Eestist, et kes kontrolliks ja uuriks teie tausta. Ja algul ma mõtlesin, et mis moodi ei saa ja kuidas ei saa. Ja. Aga siis mul tuli meelde, et meie koguduse tütar Hanna Kerli Metsala kevadel juba käis seal, sest ta õpib praegu Iisraelis ja ta käis ka selles programmis. Ja siis ma mõtlesin, et ma saadan veel ühe korra ühe e-maili ja ütlen, et aga ma tean, et üks eestlane on sinna kunagi saanud. Ja pärast seda e-maili ma sain vastuse, aha, selge, aga siis saadki mulle selle inimese nimi, kes seal käis. Ja läkski mööda 2-3 nädalat, kui mulle tuldi vastus ja öeldi, et jah, et sa võid tulla. Ja sellest hetkest peale ma siis hakkasingi sätima oma asju ja lendasingi jaanuarikuust Iisraeli sõjaväes teenima.
Kuidas see kõik sinu jaoks siis kujunes? Maandusid Ben-Gurioni lennuväljal?
Maandusin Ben-Gurioni lennuväljal ja kõik läks päris libedalt. Küll seal oli, inimest rääkis, et ole ettevaatlik ja vaata, mis sa räägid ja et turvakontrolli on väga, väga sükkene tõhus. Ja. Aga ei, kui ma rääkisin oma reisi eesmärgist ja kuhu ma lähen, et see nagu avas mulle mingil määral ka need uksed, et inimesed võtsid mind vastu tänulikult ja ei olnud mingisugust sellist tunnet, et mind ei ole oodatud sinna maale. Ja toimuski niimoodi, et siis need kõik inimesed, kes kogunesid üle maa, kogunesid lennujaama pühapäeva hommikul ja sealt meid tuli kokku umbes 100 inimest seal üle terve maa. Väga palju Ameerikast, Kanadast, Prantsusmalt, Hollandist, väga suured grupid on Soomest. Ja siis meid jaotati laiali mööda erinevaid sõjaväebaase 15-16 inimest rühmas ja nii me läksime siis oma sõjaväebaasi, kus me hakkasime tegema tööd.
Kus siis sinu baas asus, kui see saladus pole?
Jah, seal mainiti küll, et ei tohiks rääkida baaside nimesid, aga minu baas asus Kõrbes. Beersheva on seal üks suur linn, seal lähedal on suured alad, kõrbealad ja nendes kõrbealades on väga palju sõjaväebaase. Ja meid saadeti kõigepealt sinna. Sest hetke, millal, see oli ka minu jaoks väga hea hetk, kui ma tulin sinna, sest alles hiljuti oli see sõda, kus Gaasast pommitati Iisraeli. Ja Iisrael värbas 70 000 sõdurit reservist ja need kõik tulid sinna kokku nädalaks ajaks baasidesse, võtsid välja kõik oma varustuse ja ajasid kõik sassi seal tegelikult. Ja meie ülesene oligi uuesti kõik need varustused, seljakotid, kõik need läbi vaadatale kontrollida ja ära pakkida ja ilusti jälle riiulile panna, et sõduritel oleks järgmine kord võimalus, kui nad tulevad sinna võtta jälle oma kott.
Ega sa lennuväes juhtumisi ei olnud?
seal on baasid, kuhu ei lasta vabatahtlike ja lennuvägi on üks selline koht, kuhu ei lasta, sest et see on niisugune kõrgelt kaitstud ja turvatud baas.
Ma tean, et Beersheba lähedal on moodne lennuväli ja seal on ka lennuvemuusium, kas sa seal said käia?
Lennuvemuusiumis me ei käinud. Ja aga jah, seal väga palju päevad läbi tegelikult toimusid harjutused ja sa nägid, kuidas helikopterid ja lennukid lendasid üle kogu aeg.
No, siis tuleb sul veel kord tagasi minna, käia seal Beersheba lennuväe muusiumis ka ära. Aga kuulen vahepeal muusikat ühelt, kes on läinud Eestist Iisraeli elama. Ja võibolla teate ka nimepidi. Birgitta Wexler. Kuulete saadet Iisrael ja meie. Ja me läheme täna Viktor Kassatkiniga sõjaväradadele. Saabusid Iisraeli ja hakkasid elama Beersheba's sõjaväe osas. Kuidas see elu seal sõjaväes on? Mis kellast kellani seal tegevus käib ja milline on see vaba aeg ja milline on see tööaeg?
Jah, saabusime sõjaväe ossa. Pandi meid elama majades, nagu sõduridki elavad. Kõik on üsna lihtne. Seal on metallist kahekordsed narivoodid. Saad saime kätte oma varustuse, kõigile anti sõjavevorm, magamiskott, mõnes sõjaveosas olid linad, mõnes ei olnud. Ja elu läks edasi niimoodi, omikul tõusime ülesse ja kella 8 ajal toimus lipu heiskamine. Ja selles sõjaväeosas, kus me olime vabatahtlikud omikuti heiskasid lippu. See au anti meile, et iga hommiku üks meist võis heisata lippu. Ja siis meid jaotati laiali töökohtadele. Igal ühel anti, võeti ja mingitesse jaotati gruppidesse ja siis me läksime tegema neid tööülesandeid, mis pidi tegema. Tööülesanded olid erinevad. Seal alates koristamisest, pühkimisest kuni tanki, padrunite laadimine ja relvade puhastamine. Et tegelikult töö oli erinev ja seal vaadati muidugi ka inimesi, kes tulid. Sellepärast, et selles programmis ei ole nagu vanuse piirangut. Sinna võivad tulla inimesed 50, 60, 70, 80 aastat vanused. Seal ei ole. Kui su tervis on korras ja sa vähegi oled võimeline tööd tegema, sind alati võetakse vastu sinna. Ja töö käis kella 5, vahepeal oli lõuna 1,5 tundi, kus meid toideti ja kogu aeg olime koos sõduritega ja saime suhelda nendega ja koos veeta aega ja tegime oma tööd. Mul tekis võimalus käia mitmetes erinevates sõjaväebaasid, sest esialgu ma nagu sõitsin sinna Iisraeli 3 nädalaks. Mõtlesin, et olen, programmi kestvus on 3 nädalat. Mõtlesin, et olen 3 nädalat, aga pärast esimest nädalat ma nägin, et on võimalus jääda ka kauemaks, sest et kõik oli nii hästi organiseeritud ja ma otsustasin jääda 3 kuuks ja selle 3 kuu jooksul ma tegin nagu 3 erinevat programmi 3 nädalast, aga iga kord erinevates sõjaväebaasides üle terve Iisraeli. Et ma nägin tänu sellele päris palju, sain ringis sõita. Ja meiega tal tegeleti päris intensiivselt. Pärast tööd meil oli paar tundi vaba aega ja iga õhtu korraldati meile üks tunni pooleteist ajane selline õppesessioon, kus meile õpetati natuke Iisraeli keelt, heebrea keelt, õpetati, räägiti ajaloost, räägiti Iisraeli arengust, räägiti väga erinevaid huvitavaid asju Iisraeli kohta, et see oli väga õpetlik aeg. Ja iga nädal toimus ka üks ekskursioon kuhugi huvitavasse paika Iisraelis.
Jäi sul heebrea keelest midagi meelde ka?
Mõned sõnad ikka. Tere hommikust, boker tov, head ööd, laila tov ja mõned veel.
Seal siis on võimalik nagu väga, väga mitmekülgselt Iisraeliga tutvuda nendel loengutel. Kus sul need sõjaväeosad asusid? Üks oli Perseevas, teine asus.
Teine asus Kaasa lähedal oli üks koht. Üks asus põhjas Tiberiase lähedal ja üks koht oli peaaegu seal Eilati ja Beersheva vahel ka kõrbes.
Nii et Iisraeli mööda reisimist oli sul päris palju.
Jah, me sõitsime päris palju ringi. Selles programmis on niimoodi, et me tegime tööd esmaspäevast pühapäevast neljapäevini, sest nagu me teame, Iisraelis hakkab töönädal pühapäevast. Et pühapäeva hommikul sõitsime tööle ja neljapäeva lõunal toodi meid alati tagasi. Sellel organisatsioonil on Tel Avivis, Jaffas on oma hostel, kuhu nädalavahetuseks tulevad kõik vabatahtlikud kokku üle terve Iisraeli. Ja me siis veedame oma 3 päeva seal Jaffas, käime ringi ja kes tahab, sõidab mööda Iisraeli ringi erinevatesse linnadesse.
Sa siis said tutvuda Jeruusalemaga ka?
Jeruusalema ma seekord ei jõudnud. Mul oli eesmärk minna seekord Jeruusalema ka, aga ei õnnestunud kahjuks.
Jaffas, Tel Avivis.
Jaffas, Tel Avivis käisin Tiberias, käisin Beersheevas, kõrbes käisin ekskursioonil ja aga päris mitu nädalavahetust olin Tel Avivis, jah.
Surnumerel?
Surnumerele ka ei jõudnud seekord.
Said läkel nii kiire, ei jõudnud Surnumere. Vahemerre said?
Vahemerre sain ja punasesse merre sain. Eilatis käisin ka.
Ja Galilea?
Järve. Galilea järves. Tegin jalgrattal matka ümber Galilea järve.
Kaua see sul aega võttis?
See võttis aega, see matk on 65 kilomeetrit. Omikul 10 sõitsime välja, kella kolmeni.
Päeva. See oli siis väga intensiivne, teil nagu ei võtnud palju puhke aega vahepeal.
Korra ikka puhkasime ja ujusime järves ja aga ikka sõitsime, sest et meil oli rattad olid renditud ja seal oli kindel aeg, millal sa pead tagasi viima. Ja ei, see aeg. Natukene surus meid.
Need tõusud on seal ju kohati päris rasked.
Algus oli seal, jah, kui minna päri päeva, siis on päris raske, aga pärast on päris hea alla mäge kogu aeg tulla.
Kui kõrgelt ära käsite seal ümber järve? Mõnest linnast ka sõitsite läbi?
Ei, põhilist ikka oli maantee ja maanteesõit.
Nii et ka selline kogemus on sul olemas, et sa oled jalgratega Iisraelis sõitnud ühe päeva.
Jah, et kasutasin seda võimalust. Jalgratega näeb päris palju ja see on hea, sükkene aktiivne puhkus.
Oli sul fotoaparaat kaasas, tegid pilte ka?
Oli fotoaparaat kaasas ja tegime pilte ja videoid ja mida on tagad järgi päris hea vaadata. Jääb mälestuseks, terveks eluks.
Just. Ja kui nüüd rääkida nendest erinevatest elamustest, mis sul Iisraelis olid, siis millest sa alustaksid?
Rääkida elamustest, jah, kogeda kogu seda Iisraeli rahvast ja maad ja näha, kuidas ta elab ja olles lugenud piiblist päris palju ajalugu selle rahva kohta ja juhtumisi ja Jumala liikumist ja Jumala juhtimist kogu selle rahvale, oli nagu esimene kogemus näha oma silmaga, et mis mastaapides see üldse kõik toimub, et kui suur see Galilee järv on, mille peal Jeesus kõndis ja kust ta seal mägedes liikus ja see avab tegelikult päris palju mulle uuesti ka piiblit, et ma nagu mõistan rohkem selle kohta, mis seal räägitakse. Ja olles selle rahva keskel, näed, milline see juudi rahvas on, mis moodi ta elab ja kuidas nemad usuvad. Mis nemad mõtlevad Jumalast, kuidas tegelikult Jumal on nende elus üsna olulisel kohal, kas kõikidel või mitte, aga seal on tõesti tõsiusklike, tegelikult kogu see rahvas ikkagi otsib Jumalat ja tahab leida ja tahab sättida oma elu ikkagi Jumala seaduste järgi. Ja seal sõjaväes olime ka põhiliselt need vabatahtlikud, kes on tulnud sinna, on kristlased üle terve maailma. Nad sõidavad sinna kohale sellepärast, et nad armastavad Iisraeli, armastavad juute ja nad tahavad aidata seda maad. Ja see on nende põhieesmärke ja paljud on käinud seal juba mitu korda ja kogeda ja kuulata mis nende kogemusi ja näha, mis moodi nemad ikkagi ka pühenduvad selleks, et toetada ja teha midagi selle rahva jaoks. See oli ka suur kogemus. Ma kogesin, et ma kuulun nagu ühte perekonda nende inimestega. Me tundsime, kogesime sellist lähedust üksteisega. See võttis muidugi alati natuke ka aega. Ma nägin, et kui me olime, saime jälle uue, ma sain kokku 4 erineva grupiga. Sest et see töötsükkel oli meil 3 nädalat. Ja kui me saime kokku esimesel nädalal, siis inimesed on sellised tagasi hoidlikud ja üritavad seal midagi rääkida, aga kuidagi läheb aega üksteiseks sulamiseks. Teisel nädalal kõik hakkasid juba omavahel suhtlema ja tekis hea sükkene mõnus tunne ja üks meel ja kolmandal nädalal keegi tahtnud ära minna. Kõik tahtsid jääda, et oo, kahju, miks me nüüd ära lähme. Ja minul oli ka nagu tühi tunne, et iga 3 said juba inimesega lähedaseks sõpradeks ja järsku poole tunni jooksul ta kaob sinu elust minema. Et see oli sükkene huvitav kogemus.
Niukseid raskeid õppusi, nagu sõdurid teevad sõjaväest läbi rännakmars, neid teile vabatahtlikele ei tehtud?
Ei, sõjaväe õppuste trilli meile ei pakutud seal. Meile näidati sõjaväes päris palju. Me saime käia ringi ekskursioonidel sõjaväes iseselt, viidi meid tangibaasidesse, viidi meid treeninglaagritesse ja erinevatesse ükkest polügoonidele ja nägime päris palju sõjaväe kohta. Aga siukest isiklikku treeningut sel ajal ei olnud. Meie eesmärk oli ikkagi põhiliselt aidata ja olla abiks nendele sõduritele nii füüsiliselt kui ka moraalselt. Sellepärast, et need sõdurid, kes peavad seal Iisraeli armees töötama 3 aastat, ikkagi see rutiin ja see väsitab neid ära ja nüüd keegi uus inimene tuleb teiselt poolt maailma ja tahab aidata ja tahab teha tööd, tuleb oma raha eest ja on vabatahtlikult tasuta seal, see pani neid imestama. Nii mõnigi hakkas seal peagu nutma, ütles, et kuidas, miks moodi te tulete siia ja tahate aidata meid, et milles asi on. Isegi bussijaamas ma mäletan üks olukord, kus tuli üks sõdur meie juurde ja lihtsalt tänas meid. Ütles meile, aitäh, et te olete tulnud siia, aitäh, et te toetate meie maad.
Vabatahtlikel on siis selline omamoodi vorm või sinel või...
Ei, meil oli samasugune vorm nagu Iisraeli sõduritel, aga meil olid sellised spetsiaalsed pagunid, mis eristasid teistest sellised vabatahtlike pagunid.
Mis sinna peal oli kirjutatud?
Sinna peal oli kirjutatud Saarel on selle organisatsiooni nimi.
Al-Fahaman kuulete saadet Israel ja meie. Shalom, armsad raadiokuulajad.
Tänase saate külaline on Viktor Kasatkin, Valguse tee vabakogutsest. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi ja sina, Viktor, oled siis mees, kes on pannud ühe rajamärgi Eesti maalastele ära 3 kuud Iisraeli armees. Ja minu teada esimene mees, kes on seal Iisraeli armees, käinud Eesti maalt, aga võimalik, et on käinud ennem ja me lihtsalt ei tea. Aga nagu ütlesid, sinna saab siis minna alates seal 16. Kuni 96. eluaastani, et vanus ei ole tähtis, kui on tahtmist vabatahtlikuna minna Iisraeli, võib Iisraeli armeesse minna ja sina läksid, läbisid turvakontrolli küsitlused ja said siis 3 kuu vältel erinevates baasides, erinevates paikades olla. Kas sa niimoodi omal käel said ringi vaadata ka mõnda kohta külastas, rääksid, et Galilea ümber sa tegid ringi. Kas oli veel midagi, mida sa nägid niimoodi, et võtsid kohe ette midagi vaatamiseks omale?
Ja omal käel, jah, meil on, oli iga nädal oli 3 päeva, oli sellest vaba aega, kus võis minna. Käisin Galilea järve ääres, käisin Kõrbes, Mitzpe Ramon on selline linn seal ja olime seal, sõitsime ringi, rentisime auto koos teiste vabatahtlikega ja sõitsime mööda neid Kõrbe vaatamisväärsusi Iisraelis ringi ja siis oli mul aega ka minna Eilati, kus ma olin ühes hostelis, seal on üks Hollandi usumees, kes on juba 30 aastat seal rajanud sellise hosteli ja seal toimuvad koosolekud ja seal on võimalik ööbida ja siis oli see ka sõike päris hea kogemus ja siis tegin ka jalgratta matka seal Kõrbes mägedes, mis oli päris hea. Sai ronitud ka ühe kõrgema mäeotsa sinna ja vaadatud kõrgelt seda avarust ja maailu ja kaunidust.
Kuhu kanti see retk sul jäi?
See oli Eilatis, see Punase mere ääres.
Seal on ka väga tõsised mägiteed ja samas on ka kõrbeala.
Jah, seal on kõrbeala, isegi päris karm kõrbeala. Seal temperatuurid tõusevad päris kõrgele ja see maastik ja see on tegelikult, aga ta on ilus. Sa vaatad seda, neid mägesid ja see on ilus. Eesti maal me sellist ei koge. See oli hea elamus mulle.
Ega sa Mattis Jahu mäe tippu ei läinud?
Ei.
See on seal kõige kõrgem tipp, aga siis on veel seal Eilatis Punane kanjon, mis on hästi põnev külastada jalgsin matkajale.
Ja seal võibolla käisime.
Üks tuhand ühest loodusimest, mida inimene elu jooksul peaks nägema. See on nüüdki tähistatud ala, kus tuleb nagu laskuda alla sinna kanjoni seinte vahele, aga tuleb sul selline koht.
Jah, me käisime ühes kanjonis, jah, tähistatud ala ja see on päris sükene, jah, suur, hästi kõrge ja võimas sükene vaatepilt selle mäe sees seal.
20-30 meetrised müürid.
Jah. Käisime ja, seal.
Ja see alla laskmine oli ka küllalt järskselt mõne koha pealt.
Jah.
Siis sa käisid Punases kanjonis, mis on 1001 loodusimest, mida inimene elu jooksul peaks nägema ja Iisraelis on neid 4, on siis just see sama Punane kanjon, siis Magdes Ramoni kraater, mis on seal samas teel Eilati mägedest siis Berseva poole, tohutu hiigel kraater 4 kilomeetrit lai, 9 pikk ja 0,5 kilomeetrit sügav ja siis Punane, siis Surnumeri ja Masada mädi.
Jah, Surnumere äärde tahtsin minna ja Masadale, aga see kord kudagi ei jõudnud, aga samas mul on ka hea meel selle üle, et ma saan uuesti minna ja mul on midagi, mida ma ei ole näinud ja selles mõttes midagi uut kogeda seal.
Ja kui sa läheksid nüüd uuesti, sa läheksid samamoodi, läheksid omal käel vaatama või läheksid grupiga?
nüüd juba?
See selles mõttes ega ei oska öelda omal käel või alati on võimalus minna tagasi ka sinna sõjaväe vabatahtlikuks. See, pärast seda, kui ma olin lõpetanud oma need tööd sinna, siis ma rääksin selle organisatsiooni juhiga ja neil oli väga hea meel, et ma tulin ja nad tahtsid öelda kogu Eesti rahvale, et nad on ootavad Eesti rahvast. Et tulge ja nad võtavad vastu hea meelega kõik, kes tahavad tulla ja aidata Iisraeli armeed. Sest kui ma vaatan meie naaber rahvas Soome, siis sealt käib ikka sadu inimesi iga aasta selles samas organisatsioonis. Parasjagu, kui mina olin seal, oli üks kindel terve grupp 30 inimest, kes kõik olid ühes baasis ja tegid tööd, olid ka, tulid sinna 8-3 kuuks.
Ja vaja on siis inimesel lennupiletid, koha pealne seal vabatahtlik töö, seal ei ole vaja tasuda oma kulusi.
Jah, kõige põhilisine on see, et sa lendad sinna kohale ja sellest hetkest, kui sa oled seal lennujaamas pühapäeval kell 8, sinu eest hoolitsetakse, sind sõidutakse igale poole tasuta, sulle antakse süüa 3 korda päevas ja nädalavahetusel on tasuta hotell Tel Avivis.
Tel Avivis?
Tel Avivis, jah.
Nii et sa saad seal ka veel ringi vaadata.
Sa saad seal ringi vaadata, jah. Tel Avivis oli meil oma ette hotell, mis oli valve all, alati oli 2 sõdurit seal valves ja meil olid kindlad pääsmed sinna ja siis saime olla ja 3 päeva olla seal. Seal on ka samamoodi söök 3 päeva, 3 korda päevas. Ja samas on üle terve Iisraeli on olemas sellised sõduri hostelid, kuhu on võimalik minna ööbima meie vabatahtlikel, et sul tuleb broneerida sinna kohti ja need, selle hosteli ööbimishinnad olid kuskil 10-15 eurot öö.
Nii et võrreldes nüüd teisi Iisraeli indusi, siis ime odavad võime öelda.
Ime odavad, jah, et see ikkagi armee on väga, väga tänulike vabatahtlike eest ja nad üritavad neid vabatahtlike nagu teenida oma poolt ka midagi vastu anda. Sest et kui vabatahtlik ei oleks, siis Iisraeli riik võtab inimesi reservist, aga reservis olevatel inimestele on riik kohustatud maksma nende töötasu. Aga nüüd tuled vabatahtlikud ja aitavad ära teha selle töö, mis on tegelikult sõjaväele päris suur raha, seal isegi arvestati midagi kokku, kuskil 10 miljonit dollarit aastas sõjaväge hoiab kokku tänu vabatahtlikele, kes käivad Iisraelis.
Ja see on omamoodi ka Iisraeli õnnistamine, kui me lähme vabatahtlikule.
See on täiesti õnnistamine, kus sa tegelikult annad sellele rahvale midagi konkreetset.
Aga rääkida nüüd sellest elustolus seal vabatahtlikuna sõjaväe osades, mitmikesi te tuas olete ja kuidas see meeleolu seal on?
Nagu ma rääksin, ma olin mitmes erinevas grupis ja iga kord oli erinev. Ma vaatasin, kuidas kõigepealt oli esimene grupp, kust ma sattusin kokku, olid kristlased. Selles organisatsioonis on mõned reeglid on see, et omavahel ei tohi usku propageerida ja ei tohi poliitikast rääkida. Sellepärast, et inimesi tuleb üle terve maailma kokku ja erinevad nagu arvamused on ja et nad ei taha, et tekiks mingit konflikte. Ja siis peadki nagu võtma aega nagu kõigepealt, et inimesega tuttavaks saada, läheneda inimesele. Üks töö, nagu mis ma nägin, oli ka see, et saada nagu lähemale tuttavaks inimestega ja õppida neid tundma ja siis hakata vaikselt rääkima, sest kõik tegelikult olid, enamus olid usklikud ja siis teema ikkagi, millest me omavahel ikkagi rääkisime, oli ka usuteema, aga siis sa pidid ikkagi kõigepealt õppima selle inimest tundma, et mis on tema põhimõtted ja et sa ei saanud talle nagu niimoodi kohe avalikult hakata rääkima Jumalast, et pidi olema üsna ettevaatlik. Ja teine rahvagrupp, kes on juudid ümber maailma, kes samamoodi tulevad vabatahtlikuna, kes ei ela Iisraelis, aga nad tahavad aidata Iisraeli. Ja siis nad tulevad ja lendavad ka sinna selles samas organisatsiooni ja teevad tööd. Ja ühes grupis ma olingi toas 2 tõsiuskliku juudiga, kes järgisid seadust ja siis oligi päris huvitav, et iga hommiku me tõusime kõik 3 kell 6 ülesse. Nemad läksid sünagoogi, mina läksin ka õue, seal oli ka, otsisin oma jumalat, et meil tekis selline omahel selline mõnus olemine tegelikult. Me aksepteerisime mõle kõik nagu üksteist. Ei olnud nagu mingit viha ja mingit, et kuule, et Jeesust, et sina usud Jeesus, et tegelikult Jeesust ei ole või midagi. No, et tekis selline mõnus atmosfäär meie vahel. Selles toas. Nii et jah, et üks nagu suur eelis või suur privileeg sellel organisatsioonil on see, et sa näed ja koged uusi inimesi ümber terve maailma. Ja maailm on täis inimesi, kes samamoodi otsivad Jumalat ja igatsevad ja tahavad käia koos temaga. Ja kui sa oled kellegiga koos 3 nädalat kogu aeg, siis sa lihtsalt hakkad avanema ja sa hakkad rääkima ja sa hakkad rääkima oma elust ja tema räägib sulle oma elust ja selline üksteise mõistmine, toetumine ja aitamine, see liidab meid kokku ja ma kogesin sellest nagu peretunnet ikkagi üle terve maailma. Meil on väga toredaid vendasid ja õdesid ja meil on päris suur pere. Ma võiksin praegult sõita Ameerikasse ja mul oleks 3-4 kohta, kuhu ma võiksin lihtsalt uksest sisse astuda, need võtavad minu vastu. Itaaliasse samamoodi, Prantsusmaale, Hollandisse ma võiksin minna. Ja seal on inimesed, kes on nõus mind vastu võtma ja mul ööma ja pakkuma kohe.
Nii et olid 3. toas, olid ka suuremas toas?
Olin ka suuremas 8 inimest toas. Oli. Ja saab hakkama. Ei ole hullu. Algul on võibolla harjumatu kodus.
Mõni magab norsates.
Jah, mis ma ära õppisin selle reisi jooksul, ma õppisin ära kasutama kõrvatroppe. Päris head, aitavad.
Selge, selliselt võib ka lahendada olukordi.
Aga see oli probleem teinekord küll.
Me dabel mi o ma su
Te kuulete saadet Israel ja meie. Ja tänases saates räägime, kuidas on olla Iisraeli armees. Eesti mehelt, kes 3 kuud seal armees ringi liikus ja sina, Viktor, nägid erinevaid päevi ja erinevaid öid. Kuidas sa üldse magada said? Sa ütlesid, mõnes toas oli 3, mõnes oli 8 inimest toas. Kas oli unetuid öid ka?
Ja kindlasti oli, jah. Et inimesi on erinevaid, mõni tõuseb mitu korda öö jooksul üles ja ajab teised üles ja mõni norskab ja oli ka unetuid öid. Aga lõppkokkuvõttes jäin rahule, sain puhata, ei olnud probleemi. Et nädalavahetus oli, elasime hostelis, seal olid ka suured toad. Aga mitu korda...
Kui suur on suur tuba?
Suur tuba on 10 inimest on toas. Mm-hmm. Seal on 5 kahekordset voodit ja kõik toimetavad oma asju ja kõik käivad oma seljakottide ja kohvritega edasi tagasi seal. Aga ma ei saa kurta. Natukene oli küll see probleem. Seal nii mõnigi teinegi natuke kurtis, et ei saanud magada. Aga lõppkokkuvõttes jäid kõik rahule.
Nii et need on nagu sellised väikesed probleemid, mured, et mõnes toas ei ole uinumine kõige kergem.
Jah, sest ikkagi sa pead aru saama, et sa oled paljukesi koos ja see on selline lühike periood, ega see ei kesta sul ju aastaid, vaid sa põhimõtteliselt ju kannatad ära selle, mis seal ikka. See kõik see atmosfäär ja kõik see võimalus üldse olla seal maal ja olla selle rahva keskel, see ületab selle kõige, need väiksed takistused.
Aga räägime nüüd ka toidu poole pealt. Rääkisime magamisest, kuidas toiduga rahule jäid ja kas seda jätkus?
Toitu sõjaväes oli piisavalt ja mina olin täiesti rahul. Seal oli niivõrd palju erinevaid salateid ja juurvilju ja laud. Ja sükkene, sa võid ise, igaüks tõstis omale ise nii palju, kui ta jaksas süüa ja alguses oligi mul väikene probleem seal, et nii palju erinevad asju on, aga kõiki tahaks proovida. Ja esimesed 2 nädalat ma seal sõin, aga siis ma vaatasin, et vist natuke peaks hakkama piirama söömist. Ja siis oli seal võimalus valida natuke väiksem taldrik või suurem taldrik, siis ma võtsin väiksema taldriku, et mitte süüa niivõrd palju. Sest et
oleks võinud juhtuda ka, et oleks kaalus juurde võtnud.
Jah, et see jah. Ei olnud, kui ma ikka 3 kuud seal oled ja sulle kogu aeg sa ei saa nagu ise omale süüa teha, vaid sulle antakse ja sa võid süüa nii palju kui jaksad, siis tekib väikene probleem, et sa pead hakkama jälgima, kui palju sa sööd. Mm-hmm. Et toidu mõttes oli seal väga hea. Natukene inimestel tekis nurin, et omikuti oli kogu aeg muna ja kodujuust ja muna ja kodujuust. Aga mina ise isiklikult ei olnud... Mulle see ei valmistanud mingisuguseid probleeme.
See on ju väga maitsev.
Jah, aga kui sa sööd seda 3 kuud järjest, siis võib tekkida hetki, kus sa enam ei taha. Ja sõjaväes on kõik toidud, seal järgitakse väga, et oleks kosher alati. Et seal on liha ja piim alati eraldi. Seal on kohe nõud, et omikul on piimanõud, on sinised, lõunajal on lihatoidud, siis on punased nõud. Ja neid segamini ei aeta, et religiooni seal nagu järgitakse väga rangelt sõjaväes. Toidu suhtes ja üldse kogu sõjavägi on üles ehitatud niimoodi, et nad austavad neid käsku ja seadust.
Kas oli sul võimalus ka näiteks puhkehetkel seal vaadata telerit või kuskil kinos käia?
Nädalavahetustel Tel Avivis on võimalus minna kinos käia, käisin korra sealgi. Sõjaväebaasis, igas baasis ei ole võimalus teleri vaatamiseks. Aga sellest nagu ei tundki puudus tegelikult, et seal oli niivõrd palju huvitavaid inimesi, kellega suhelda ja päeva lõpuks tegelikult olid ka päris väsinud. Et ikkagi puhkeaeg oli ka vaja minna ja seal 90-ajal juba kõik olid oma tubades ja suhtlesid oma toakaaslastega ja läksid magama, sest omiku oli vajale tõusta ja teha tööd. Töö isene, sest ei olnud raske, oli selline üsna selline pidi aru saama, et ikkagi see on armee ja armee on selline suur aparaat ja see nagu ei toimi nii kiiresti nagu kuskil firmas me oleme harjunud tööd tegema. Seal läheb aega, kuidas käskude jada ja see bürokraatia võtab aega. Teine kord oli ka selliseid momente, kus istusime ja ootasime ja samas meie igatsus oli teha midagi, sest me lendasime kohale ja me tahtsime tõsiselt tööd teha. See suhtumine vabatahtlike poolt oli hämmastav tegelikult, et nad tahtsid, see oli väga selline hea tööõhkond. Kõik tahtsid midagi panustada ja aidata seda maad ja seda rahvast. Ja puhkehetkedel veel sai mängida, mul tekis võimalus seal mängida sõduritega korvpalli, jalgpalli, käia õhtuti jooksmas, et mulle meeldib sporti teha, nii et see kõik oli võimalus teha ja ma kasutasin. Peale
pikka tööpäeva veel jaksasid jooksma minna?
Mina küll käisin jah seal, sest et see andis ikkagi mulle meeldib sporti teha ja Ja
kui pikad need retked olid, mis sa võtsid ette?
Seal sõjaväebaasis, kuna me olime baasis, me ei tohtinud välja minna nädalases sõjaväebaasist, siis ma pidin seal omale leidma jooksuraja ja tavaliselt ma jooksin 5-6 kilometrit korraga. See oli selline hea treening. Ja seal nii mõnigi sõdur vaatas ja nii mõnigi vabatahtlik tuli teine kord kampa. Sest et ikkagi selline aktiivne liikumine, see annab energiat ja sellist head tunnet, enestunnet.
Sa läksid talvel Iisraeli jaanuari alguses, kas külm ei olnud ka?
Oli küll külm, oli. Sellepärast, et just oli ka vihma periood ja sadas üks kolm nädalat peaaegu sadas iga päev vihma. Aga meil oli hea, et sel ajal me töötasime siseruumides. Et see vihm nagu meid ei takistanud. Aga pärast seda perioodi läks nagu soojemaks ja oli juba palju parem. Päeval, kui ikka päike oli väljas, siis on Iisraelis soe. Aga õhtul, kui päike ära läheb, siis tuleb ikka panna soe jope selga ja soojalt ringi käia. Ilm läheb jahedamaks.
Mida veel võiks sinult küsida? Kindlasti seda, mis sul kõige meeldivam hetk tuleb kohe meelde, et vaat sinna tahaks tagasi tulla, sellelt reisilt, sõjaväeteenistusreisilt.
Sinna tahaks tagasi tulla. Jah, Iisrael on huvitav maa ja päris ilusaid kohti. Mulle meeldis kõrbealad ja kogu see avarus ja meeldis ka see vaadata, kuidas ikkagi juudid üritavad vallutada seda kõrbeala. Nad rajavad sinna istandusi ja veavad kohale vee ja see nende visadus ja tahtmine võtta ja hakata tootma sellel maalal on päris suur. Seal mitmed pered nagu sõidavad välja ja hakkavad kasvatavad seal ja et see, kuidas on võimalik tegelikult peaaegu, et surnust maast üles äratada ja toota niivõrd häid vilju, mis kogu see maa teeb. Ja selline ka kogemus kogu selle Iisraeli maa kohta. Sel ajal, kui ma seal olin, ma lugesin Hesekieli kirja ja ma kogesin, kuidas Jumal räägib selles kirjas, et kuidas ta tõotab, et tema vabastab selle maa. Et tema, see on nagu, et Jumal tõuseb püsti ja vannub, mina teen ja päästan selle rahva. Et siis tekis mulgi selline tunne, et mis meil siis, no mis mina siis enam teha saan, kui suur Jumal, kes on loonud kogu selle universumi, on tõotanud, et tema sirutab oma käe välja ja tõmbab selle rahva välja ja päästab kogu selle maa. Et ma nägingi, et see nagu minu roll kogu selle rahva abistamiseks, minu ülesanne on ikkagi põhiliselt nii palju, kui ma on võimalik on teda toetada ja armastada, aga põhitöö on ikkagi oma rahva keskel siin, et meie maade ja meie rahvaste saatused, need on veel lahti. Me ei tea, et kes saab ja kes pääseb, sest kõik sõltub päris palju meist, mida meie siin teeme. Aga Iisraeli rahva maa ja rahva ja maa saatus on nagu juba Jehova poolt otsustatud.
Sa said omal käel ringi käia, kas sattusid ka mõnesse kirikusse või kogudusse?
Käisin seal Tel Avivis messiaanlike juutide koguduses nädalavahetustel ja mulle väga meeldis, kuidas nad elavalt ja rõõmsalt teenisid seal Jumalat ja korraldasid seal tantsu ja ülistust ja Ja mida ma kogesin sellist ligiolu ikkagi, tugevamat ligiolu, Jumala ligiolu koguduses seal. Oli kohe tunta füüsiliselt.
Mis nimega kogudus see oli?
Selle koguduse nimi oli... See on Adonai Roy kogudus Tel Avivis. Seal on üks hostel, kus nad kogunevad. Seal koguneb reede õhtuti, koguneb venelased, venekeelt kõnelevad juudid, kes usuvad Jeesust. Ja laupäeva omikul kogunevad rahvusvahelised, üle ingliskeelt kõnelevad juudid ja ka muud juudid. Et ma nagu sai, mul oli võimalus käia nagu kahel päeval järjest, sest ma oskan väga hästi venekeelt ka, et üldse Iisraelis venekeelega saab päris hästi hakkama, aga sõjaväes oli mul võimalus suhelda päris paljude inimestega venekeelt. Ja kui meie ofitser oligi venelane, siis oligi nagu minu ülesanne ka tõlkida ja jagada neid tööülesandeid teistele, sest et teinekord oli meil väikene keelebarjäär.
Nii et sama nimeline on kogudus ja hostel ka.
Hosteli nimi oli Betty Manuel.
Ja need on oma vahel siis seotud.
Nad ei ole vist seotud, aga see Betty Manuel on sükkene kristlik hostel, kes nagu annab võimaluse misjaanikel kogudustel koguneda seal ja läbi viia oma koosolekuid.
Väga meeldiv. Ongi meie reis sinuga armas vend Viktor Kasatkin sõjaväeteenistuses tänaseks saanud siia helilinti. Mida ütleksid kuulejale lõpuks?
Võiks öelda selle reisi ja selle võimaluse kohta minna Iisraeli vabatahtlikuks sõjaväesse, et soovitaksin kõigile. Vanuse piirangud seal ei ole. Kui su tervis vähegi lubab, siis tasub minna. See võimalus näha seda maad ja kogeda seda rahvast, nagu lasta imbuda selle sisse nagu. Ja siis sa mõistad palju rohkem. Ja see on ka sellene füüsiline, praktiline võimalus toetada seda maad. Nad vajavad tuge ja nad vajavad tuge sellepärast, et ümber ringi on maad, kes tegelikult üritavad neid hävitada, aga nad näevad, et tulevad inimesed üle terve maad, tulevad jätavad oma töökohad, võtavad oma raha, ostavad piletid, lendavad kohale ja on nõus aitama. Ja see on väga hea võimalus igal ühel teha seda.
Suure tähtsule sulle, Viktor Kasatkin, Valguse Tee Vabakogud, sest mina on saatjuht Ülo Niinemägi ja soovime kõigile raadiokuulajatele shalom, rahu ja Jumala õnnistust, rahu Suure Kuninga linnale Jerusalemale ja sulle ja raadiokuulaja, kui siial sa oled.
Õnnistust kõigile.
Yeah.